Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μη για θάνατο μη μιλάς, για κρίση μη μου μιλάς. Όταν μου τηλεφώνας, μη για συγχώρεση μη μιλάς, το κέφι μη μου χαλάς στο δρόμο που με συνάντας. Γιατί είμαι άνθρωπος καλός, άνθρωπος λογικός, δεν κλέβω σαν χαρτιά, δεν λέω ψέματα, κάνω το σταυρό μου συχνά. Μα σε λίγο τα φώτα σβήνουνε, ακόμα λίγο οι πόρτες κλείνουνε, κι εσύ ακόμα θα το συζητάς και εξηγήσεις θα ζητάς. Μα θα είναι αργά. Μη για κόλαση μη μιλάς, για φωτιά και για πόνο μη μιλάς, μην το παρατράβας. Μη για παράδεισο μη μιλάς, για άλλη ζωή μη μου μιλάς και μη μου χαμογελάς. Γιατί είμαι άνθρωπος καλός, άνθρωπος λογικός, δεν κλέβω σαν χαρτιά, δεν λέω ψέματα, κάνω το σταυρό μου συχνά. Μα σε λίγο τα φώτα σβήνουνε, ακόμα λίγο οι πόρτες κλείνουνε, κι εσύ ακόμα θα το συζητάς και εξηγήσεις θα ζητάς. Μα θα αργά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Χρονικών, κεφάλαιο 21. Μια μέρα ο Σατανάς ξεσηκώθηκε ενάντια στους Ισραηλίτες και παρακίνησε τον Δαβίδ να απογράψει όλο το λαό. Ο Δαβίδ είπε στον Ιωάβ και στους άλλους αξιωματικούς του στρατού: Πηγαίνετε να απογράψετε τους Ισραηλίτες από Δαν έως Βέερσεβά και δώστε μου αναφορά για να μάθω πόσοι είναι. Ο Ιωάβ απάντησε: Μακάρι ο Κύριος να κάνει το λαό του 100 φορές μεγαλύτερο από ό,τι είναι. Μήπως, κύριέ μου βασιλιά, δεν είναι όλοι στην υπηρεσία σου? Γιατί λοιπόν ζητάς κάτι τέτοιο, κύριέ μου? Γιατί να γίνεις εσύ αιτία παρακοής για τους Ισραηλίτες? Η διαταγή όμως του βασιλιά επιβλήθηκε στον Ιωάβ. Έτσι έφυγε και διάβηκε μέσα από όλο τον Ισραήλ. Μετά γύρισε στην Ιερουσαλήμ και έδωσε στο Δαβίδ τον αριθμό της απογραφής του λαού. Όλοι οι αξιόμαχοι άντρες του Ισραήλ ήταν 1.100.000. Οι αξιόμαχοι άντρες του Ιούδα ήταν 470.000. Τους Λεβίτες και τους Βενιαμινίτες δεν τους αρρύθμισε μαζί με αυτούς, γιατί η διαταγή του βασιλιά ήταν αποκρουστική για τον Ιωάβ. Ο Θεός όμως δυσαρεστήθηκε με αυτή την ενέργεια και τιμώρησε τους Ισραηλίτες. Ο Δαβίδ είπε στο Θεό: «Αμάρτησα βαριά με αυτό που έκανα. Αναγνωρίζω πόσο ανόητα φέρθηκα. Συγχώρεσέ μου, σε παρακαλώ, αυτή την ανομία». Τότε ο Κύριος μίλησε στο Γάδ, τον βλέποντα του Δαβίδ, και του είπε: «Πήγαινε και πες στο Δαβίδ εκ μέρους μου τα εξής. Σου προτείνω 3 ποινές. Διάλεξε μια από αυτές και εγώ θα την εκτελέσω πάνω σου». Ήρθε λοιπόν ο Γάδ στο Δαβίδ και του είπε: «Άκου τι λέει ο Κύριος. Διάλεξε τι θέλεις. 3 χρόνια πείνα, 3 μήνες ήτες από τους εχθρούς σου και να μην προλαβαίνεις να γλιτώσεις από το ξύφος τους, ή για 3 μέρες το ξύφος του Κυρίου να χτυπάει τη χώρα και ο εξολοθρευτής άγγελός του να σκορπίζει θανατικό σε όλη την έκταση του Ισραήλ. Σκέψου τώρα και αποφάσισε τι απάντηση θα δώσω σε εκείνον που με έστειλε». Ο Δαβίδ απάντησε στο Γάδ: «Βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Ας πέσω στα χέρια του Κυρίου, γιατί είναι πολύ εύσπλαχνος. Ας μην πέσω σε ανθρώπινα χέρια». Έτσι ο Κύριος έστειλε μια θανατηφόρα επιδημία στους Ισραηλίτες και πέθαναν 70.000 άνθρωποι. Ο Θεός έστειλε στην Ιερουσαλήμ έναν εξολοθρευτή άγγελο για να την καταστρέψει. Και όταν είδε τον άγγελο να την καταστρέφει, μετάνιωσε για το κακό και τον πρόσταξε: «Φτάνει, τράβα το χέρι σου». Ο άγγελος του Κυρίου στάθηκε κοντά στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου. Ο Δαβίδ σήκωσε τα μάτια του και είδε τον άγγελο του Κυρίου να στέκεται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, με γυμνό ξύφο στο χέρι του, στραμμένο προς την Ιερουσαλήμ. Τότε ο Δαβίδ και οι πρεσβύτεροι, ντυμένοι στα πένθυμα, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Και ο Δαβίδ είπε στο Θεό: «Εγώ διέταξα να απαριθμίσουν το λαό. Εκείνος που αμάρτησε και ανόμισε, λοιπόν, είμαι εγώ. Αυτά τα πρόβατα τι έκαναν? Χτύπα λοιπόν εμένα και την οικογένειά μου, Κύριε Θεέ μου, και όχι να φέρεις αρρώστια στο λαό σου». Τότε ο άγγελος του Κυρίου πρόσταξε το Γάδ: «Πες το Δαβίδ να ανεβεί στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου και να χτίσει εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο». Πράγματι ο Δαβίδ πήγε σύμφωνα με τη διαταγή που του έδωσε ο Κύριος μέσω του Γάδ. Ο Ορνά αλώνιζε σιτάρι όταν γύρισε και είδε τον άγγελο. Οι 4 γη του που ήταν μαζί του κρύφτηκαν. Ο Δαβίδ πήγε στον Ορνά και αυτός όταν τον είδε βγήκε από το αλώνι και τον προσκύνησε με το πρόσωπό του στη γη. Ο Δαβίδ είπε στον Ορνά: «Δώσε μου τον τόπο του αλωνιού σου για να χτίσω εδώ θυσιαστήριο στον Κύριο. Δώσ' το μου στην πραγματική του αξία για να σταματήσει η πληγή που έχει ξεσπάσει στο λαό». Ο Ορνά του απάντησε: «Πάρ' το δικό σου, κύριέ μου βασιλιά, και κάνει το ό,τι θέλεις. Ορίστε, σου δίνω τα βόδια και τα ολοκαυτώματα, τα αλωνιστικά εργαλεία για τα ξύλα της φωτιάς και το σιτάρι για την ανέμακτη προσφορά. Τα δίνω όλα». Αλλά ο βασιλιάς είπε στον Ορνά: «Όχι, θέλω να το αγοράσω στην πραγματική του αξία. Δεν θα πάρω για τον Κύριο κάτι που είναι δικό σου, ούτε θα του προσφέρω ολοκαυτώματα που δεν μου στοίχησαν τίποτα». Έτσι πλήρωσε ο Δαβίδ στον Ορνά για τον τόπο χρυσάφι, το οποίο ζύγισε 600 σύκλους. Εκεί έκτισε θυσιαστήριο στον Κύριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Επικαλέστηκε τον Κύριο και ο Κύριος του αποκρίθηκε στέλνοντας φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Τότε ο Κύριος πρόσταξε τον άγγελο να ξαναβάλει το ξύφο στη θήκη του. Ο Δαβίδ κατάλαβε ότι ο Κύριος τον είχε ακούσει που προσευχήθηκε στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου. Έτσι από τότε πρόσφερε εκεί θυσίες. Βέβαια, η σκηνή του Κυρίου που είχε κάνει ο Μωυσής στην έρημο και το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων εκείνο τον καιρό βρίσκονταν στον ιερό τόπο στη Γαβαών. Αλλά ο Δαβίδ δεν μπορούσε να πάει εκεί για να συμβουλευτεί τον Κύριο, γιατί τον κατήχε δέος από το ξύφος του Αγγέλου του Κυρίου.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Σήμερα ξεκινούμε το κεφάλαιο 21 του βιβλίου Αλφα Χρονικών. Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τη μεγαλύτερη αμαρτία που διέπραξε ο Δαβίδ. Και δεν έχει τίποτα να κάνει με τη Βυρσαβέ. Είναι το είδος αμαρτίας που οι άνθρωποι συνήθως λένε «Δεν βλέπω γιατί είναι τόσο μεγάλη αμαρτία». Όλοι φαίνεται να νομίζουν ότι το θέμα με την Βυρσαβέ ήταν μια φοβερή αμαρτία και συμφωνώ με αυτό. Ήταν πράγματι μια φοβερή αμαρτία. Αλλά σε αυτό το κεφάλαιο, όπως και σε ολόκληρο το βιβλίο Αλφα Χρονικών και στο δεύτερο βιβλίο Χρονικών, μας δίνεται η πλευρά του Θεού. Η βιβλική διήγηση δεν αναφέρει την αμαρτία του Δαβίδ με Βυρσαβέ στο βιβλίο Χρονικών, αλλά αναφέρει την αμαρτία της απογραφής του λαού επειδή βρίσκεται στο πνευματικό επίπεδο. Δεν θα επηρεάσει τη σωτηρία του Δαβίδ καθόλου, αλλά σίγουρα θα επηρεάσει τον ίδιο και το έθνος στην προσωπική του σχέση με το Θεό. Μια μέρα ο Σατανάς ξεσηκώθηκε ενάντια στους Ισραηλίτες και παρακίνησε τον Δαβίδ να απογράψει όλο το λαό. Ξεκινάει το κεφάλαιο με το πρώτο εδάφιο. Βλέπουμε λοιπόν τον αληθινό δράστη. Ήταν κάτι σατανικό. Πίσω από όλο αυτό το περιστατικό βρισκόταν ο Σατανάς. Αυτό ρίχνει φως στη μεγαλύτερη αυτή αμαρτία του Δαβίδ. Η αμαρτία του Δαβίδ με τη Βυρσαβέ ήταν μια προσωπική αμαρτία, μια αμαρτία της σάρκας. Στον Ψαλμό 51 ο Δαβίδ προσευχήθηκε «Σπλαχνίσουμε Θεέ, μες στην αγάπη σου, μες στην αμέτρητη ασπλαχνία σου, συγχώρεσ' τα νομίματά μου». Αναφερόταν στην αμαρτία με τη Βυρσαβέ, αλλά εδώ ο Σατανάς ξεσηκώθηκε ενάντια στους Ισραηλίτες και παρακίνησε τον Δαβίδ να κάνει απογραφή. Θα θυμάστε ότι ο Μωυσής είχε κάνει απογραφή του λαού σε δύο περιστάσεις. Στο βιβλίο των Αριθμών μας λέει ότι έκανε απογραφή στην αρχή της πορείας στην έρημο. Δεν υπήρχε τίποτα στραβό με αυτό, τουλάχιστον ο Θεός δεν βρήκε σφάλμα. Εδώ όμως είναι αμαρτία. Μερικοί λένε ότι ο Δαβίδ έκανε αυτή την απογραφή από υπερηφάνεια. Θα δούμε αν είναι έτσι. Δίνει λοιπόν τη διαταγή του στον Ιωάβ. Ο Ιωάβ όμως αισθάνθηκε ότι υπήρχε υπερηφάνεια σε αυτή την αίτηση του Δαβίδ. Αλλά έχω τη γνώμη ότι παρόλο που υπήρχε όντως υπερηφάνεια, δεν είναι η μόνη εξήγηση για την αμαρτία. Και λέει ο Ιωάβ, «Μακάρι ο Κύριος να κάνει το λαό του 100 φορές μεγαλύτερο από ό,τι είναι. Μήπως, Κύριέ μου, βασιλιά, δεν είναι όλοι στην υπηρεσία σου? Γιατί λοιπόν ζητάς κάτι τέτοιο, Κύριέ μου? Γιατί να γίνεις εσύ αιτία παρακοής για τους Ισραηλίτες?» Σας θυμίζω ότι ο Κύριος λέει, «Ας μην καυχάται ο σοφός για τη σοφία του, ούτε ο δυνατός για τη δύναμή του, ούτε ο πλούσιος για τον πλούτο του. Αλλά όποιος θέλει να καυχέται, να καυχέται επειδή είναι ικανός να με γνωρίζει και να ξέρει ότι εγώ, ο Κύριος, ενεργώ με αγάπη, δικαιοσύνη, αξιοπιστία πάνω στη γη. Αυτά με ευχαριστούν», λέει ο Θεός μέσω του προφήτη Ιερεμία, στο κεφάλαιο 9 και εδάφια 22-23. Ο Κύριος δυσαρεστήθηκε με την απογραφή του Δαβίδ, γιατί είδε ότι ο Δαβίδ δεν στηριζόταν σε εκείνον, αλλά καφιόταν στη δική του τη δύναμη. Έτσι, αυτό που τον παρακίνησε να κάνει την απογραφή ήταν η φοβερή αμαρτία της απιστίας. Ο Δαβίδ εμπιστευόταν σε νούμερα, αντί να εμπιστεύεται στον Θεό. Στον Ισραήλ είχε 1.100.000 άνδρες και στον Ιούδα είχε 470.000 άνδρες. Όταν ο Μωυσής έκανε την απογραφή ήταν όλοι και όλοι 603.000 άνδρες. Ο Δαβίδ είχε 1.000.000 περισσότερους από ό,τι είχε ο Μωυσής. Τι διαφορά ανάμεσα στο Δαβίδ το βασιλιά και το Δαβίδ το Βοσκόπουλο όταν πήγε στο στρατόπεδο και είδε το γίγαντα Γολιάθ να περπατά καμαρωτά πάνω κάτω και να προκαλεί τους Ισραηλίτες? Το Βοσκόπουλο δεν ήθελε να κάνει απογραφή, δεν αρρύθμισε το στρατό, είπε απλά «αφήστε με να μετρηθώ εγώ μαζί του». Πού βρήκε το θάρρος γι' αυτό? Ήταν επειδή εμπιστευόταν τον Κύριο. Πήγε μια σφεντόνα και 5 πέτρες. Φίλε μου, δεν αισθάνεσαι την ανάγκη του Θεού όταν έχεις 1.000.000 άντρες. Όταν έχει μόνο μια σφενδόνα και 5 πέτρες, ξέρεις ότι χρειάζεσαι τον Θεό. Φοβάμαι ότι το ίδιο συμβαίνει με όλα τα μεγάλα έθνη της γης. Εμπιστεύονται στα νούμερα. Πού είναι οι μεγάλες αυτοκρατορίες της γης, όπως η Ρωμαϊκή, η Βαβυλωνιακή, η Αιγυπτιακή ή η Ελληνική? Έχουν πάψει από καιρό να είναι οι μεγάλες αυτοκρατορίες της γης. Γιατί? Επειδή εμπιστεύθηκαν στους στρατούς τους. Μη με παρεξηγήσετε. Κάθε έθνος χρειάζεται το στρατό του για να υπερασπιστεί τον εαυτό του στον κόσμο που ζούμε. Δεν πρέπει να είμαστε ανόητοι και αφανατικοί που λένε ότι δεν χρειαζόμαστε την προστασία του στρατού. Αλλά δεν πρέπει να βάζουμε εκεί όλη μας την εμπιστοσύνη. Ο Ιωάβ, ο στρατηγός, διαμαρτυρήθηκε στο Δαβίδ και του λέει: «Δαβίδ, όλοι αυτοί οι άνδρες είναι δικοί σου. Δεν χρειάζεται να τους μετρήσεις. Ο Θεός σου έχει δώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους και θα επαρκέσουν με το Θεό μαζί». Αλλά ο Δαβίδ επιμένει να κάνει απογραφή. Σήμερα πολλοί νομίζουν ότι με τις ατομικές μας βόμβες και τις βόμβες υδρογόνου δεν έχουμε ανάγκη τον Θεό. Όμως τον Θεό τον χρειαζόμαστε πάντα. Οι άνθρωποι εμπιστεύονται σε λάθος πράγματα. Η μεγάλη αμαρτία του Δαβίδ ήταν η απιστία. Καταλαβαίνω το γεγονός αυτό, πολλοί άνθρωποι δεν το κατανοούν. Σήμερα δείχνουμε το δάχτυλο κάποιον που μπορεί να μπει στην εκκλησία παραπατώντας μεθυσμένος, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να μπει με απιστία και κανείς δεν το θεωρεί σοβαρό θέμα. Γιατί πίσω από την απιστία βρίσκεται ο Σατανάς και το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο της απιστίας. Ο Σατανάς βάζει απιστία στην καρδιά και στο μυαλό μας να μην εμπιστευόμαστε τον Θεό. Πάντα μας παρακινεί να εμπιστευόμαστε σε ανθρώπους, σε στρατεύματα, σε χρήματα, σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Θεό. Αυτή είναι η αμαρτία της στατιστικής. Είναι αμαρτία να εμπιστευόμαστε σε νούμερα. Πολλοί άνθρωποι σήμερα εμπιστεύονται τα μαθηματικά και όχι τον Δημιουργό. Εμπιστεύονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι τον Χριστό. Εμπιστεύονται στα νούμερα και όχι στο όνομα του Κυρίου. Ο Δαβίδ έμαθε το μαθημά του. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 118, εδάφια 8 και 9. Καλύτερα στον Κύριο κανείς να καταφεύγει παρά να ελπίζει στον άνθρωπο. Καλύτερα στον Κύριο κανείς να καταφεύγει παρά να ελπίζει σε άρχοντες. Και επίσης έγραψε στον Ψαλμό 71, στο πρώτο χωρίον: «Σε σένα, Κύριε, κατέφυγα, ποτέ ας μην ντροπιαστώ». Χρειάζεται να κάνουμε στους εαυτούς μας μερικές διεισδυτικές ερωτήσεις. Εμπιστευόμαστε πραγματικά στον Θεό? Πιστεύουμε πραγματικά στον Θεό? Θυμηθείτε ότι γράφει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στον 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 6: «Χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό». Ο Κύριος Ιησούς είπε πως όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στον κόσμο θα ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας. Τι είδους αμαρτία? «Γιατί δεν πιστεύουν σε μένα», λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 16 και εδάφιο 9. Ο Παύλος γράφει: «Ό,τι δεν εναρμονίζεται με την πίστη είναι αμαρτία». Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 14, σε επιστολής προς Ρωμαίους και εδάφιο 2. Αυτή είναι η αμαρτία του Δαβίδ. Και ήταν πραγματική αμαρτία. Ο Δαβίδ ανακάλυψε σύντομα πόσο τρομερό ήταν αυτό που είχε κάνει. Ο Κύριος δίνει στο Δαβίδ τρεις επιλογές για να διαλέξει την τιμωρία του. Η απάντηση του Δαβίδ είναι καταπληκτική. Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί του ότι αυτό αποδεικνύει πόσο μεγάλος άνδρας ήταν ο Δαβίδ. Σίγουρα ήταν άνθρωπος όπως και εμείς. Σκόνταψε, διάπραξε αμαρτίες, είχε λατώματα, αλλά ποτέ δεν έχασε την εμπιστοσύνη του στο Θεό, ούτε την επιθυμία του για πιο στενή επικοινωνία μαζί του. Ο Δαβίδ γνώριζε το Θεό του. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που διέταξε την απογραφή γιατί εμπιστεύθηκε σε ανθρώπους. Τώρα βλέπει τι έχει κάνει. Νομίζω ότι ο Δαβίδ είναι τώρα ένας ηλικιωμένος άνθρωπος και θυμάται εκείνο το βοσκόπουλο που πήγε να συναντήσει έναν γίγαντα με μια σφεντόνα και πέντε πέτρες. Πόσο εμπιστευόταν το Θεό και τι καλή μαρτυρία που ήταν τότε. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος, όπως και εμείς. Εμπιστευόμαστε το Θεό για τη σωτηρία μας, αλλά δεν τον εμπιστευόμαστε για τα προβλήματα της ζωής μας. Ο Δαβίδ κοιτάζει τους εχθρούς του και βλέπει να είναι πολλοί και μεγάλα έθνη. Κοιτάζει το στρατό του και αναρωτιέται αν είναι αρκετός. Έχει ξεχάσει για μια στιγμή ότι ο Θεός του είναι αρκετά μεγάλος για όλους τους γίγαντες και για όλα τα έθνη που τον απειλούν. Έτσι αποφασίζει να κάνει απογραφή. Πόσες φορές έχουμε κάνει κι εμείς τη δική μας απογραφή? Δεν εμπιστευθήκαμε πραγματικά το Θεό. Στηρίξαμε την πίστη μας σε κάτι άλλο. Αλλά ο Δαβίδ γνωρίζει το Θεό του. Λέει στον Γάδ: «Μη με αφήσεις να πέσω στα χέρια των ανθρώπων. Καλύτερα να πέσω στα χέρια του Θεού». Γιατί το λέει αυτό? Επειδή ο Δαβίδ είχε μάθει ότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος. Ο Θεός, ό,τι μας έπρεπε για τις αμαρτίες μας, δεν το έκανε και ανάλογα με τις παρανομίες μας δεν μας τιμώρησε. Όσο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του για εκείνους που τον σέβονται, διαβάζουμε στον Ψαλμό 103 εδάφια 10 και 11. Ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος στη σωτηρία του. Την προσφέρει απλόχερα σε όλους. Πάνω σε ποια βάση? Στη βάση του ελαστηρίου έργου του Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης το τοποθετεί ως εξής. Αυτός είναι το μέσο εξηλαίωσης των αμαρτιών μας. Και όχι μόνο των δικών μας, αλλά και όλου του κόσμου, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 2 και στο εδάφιο 2. Ο Θεός έχει άφθενο έλεος. Το μόνο που χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει είναι να παραδεχθεί ότι είναι ένοχος και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Υπάρχει συγχώρεση για τον καθένα μας και μπορούμε να την διεκδικήσουμε. Υπάρχει επίσης το έλεος της πρόνοιας του Θεού. Όταν κοιτάζω τη ζωή μου στο παρελθόν, βλέπω πόσο καλός υπήρξε μαζί μου. Είναι το ίδιο λαιμόνα σήμερα για ολόκληρο τον κόσμο που βρίσκεται μακριά του. Αν δεν έχει έλθει ακόμα να κάνει κρίση, είναι επειδή είναι λαιμόνας. Θα έρθει κάποια μέρα, αλλά είναι μακρόθυμος και πολύ έσπλαχνος. Δίνει περισσότερο χρόνο στον άνθρωπο να μετανοήσει. Μας λυπάται, όπως ένας πατέρας λυπάται τα παιδιά του. Το έλεος του θα συνεχίσει και στο μέλλον. Μπορούμε να βασιστούμε στο έλεος του Θεού. Ποτέ θα πάψει να υπάρχει. Μαζί του δεν είναι απλά μια περαστική χαρούμενη διάθεση. Δεν είναι κάτι καινούριο που αναπτύσσεται στο χαρακτήρα του. Ο Δαβίδ μπορούσε να πει «Δοξολογήστε τον Κύριο διότι είναι αγαθός, διότι στον αιώνα το έλεος αυτού». Διαβάζουμε στον Ψαλμό 136 στο εδάφιο 1. Έτσι ο Δαβίδ αφήνει τον εαυτό του στο έλεος και στη φιλεσπλαχνία του Θεού. Προσέξτε τη θαυμάσια αυτή προσευχή του Δαβίδ που έχουμε στα εδάφια 14 με 17. Να αναλαμβάνει ολόκληρη την ευθύνη για την αμαρτία του. Θα έλεγα ότι ο Δαβίδ έχει αλλάξει πολύ. Όταν διέπραξε την αμαρτία του με την Βερσαβέ, δεν είπε ούτε λέξη γι' αυτό. Ακόμα και τον θάνατο του Ουρία, του Χεταίου, προσπάθησε να τον φορτώσει σε κάποιον άλλον. Προσπάθησε να καλύψει την αμαρτία του. Τώρα είναι διαφορετικά. Έχει μάθει το μάθημά του. Στέκεται με την ψυχή του γυμνή μπροστά στον Θεό και του λέει: «Εγώ φταίω. Εγώ αμάρτησα. Ας πέσει κρίση πάνω μου». Μετά από την εξομολόγηση του Δαβίδ, ο άγγελος του Κυρίου πρόσταξε στον προφήτη Γαβ: «Πες στον Δαβίδ να ανέβει στο αλώνι του Ορνά, του Ιεβουσαίου και να χτίσει εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο». Φίλοι μου, αυτό το αλώνι υπάρχει ακόμα στην Ιερουσαλήμ. Βρίσκεται στο όρος Μοριά, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το τέμενος του Ομάρ. Αυτή είναι η περιοχή που ήταν παλιά ο ναός. Έτσι, εδώ καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ο Δαβίδ αυτός που διάλεξε το σημείο αυτό για τον ναό, αλλά ο Θεός. Και ο Δαβίδ σίγουρα θα συμφωνούσε με αυτό. Ορνά αλώνιζε σιτάρι στο αλώνι του. Κάποιος που είχε επισκεφτεί την περιοχή τον καιρό του θερισμού έλεγε ότι κάθε απόγευμα ο αέρας δυνάμωνε και καθώς καθόταν στο ξενοδοχείο του μπορούσε να δει από το παράθυρό του την τοποθεσία του ναού και το αλώνι του Ορνά. Ο αέρας πραγματικά σφύριζε σε εκείνη την περιοχή σε σημείο που αναγκαζόταν να κλείνει τις πόρτες τους. Τον καιρό του Δαβίδ περίμεναν αυτόν τον αέρα και μετά άρχιζαν να λιχνίζουν το σιτάρι. Ο αέρας παρέσερνε το άχυρο και το σιτάρι έπεφτε στο αλώνι. Όπως ανέφερα και πριν, το όρος Μοριά είναι το μέρος όπου ο Αβραάμ πρόσφερε τον Ισαάκ. Και στο άλλο άκρο της ίδιας κορυφογραμμής βρίσκεται ο Γολγοθάς. Ο τόπος κρανίου, όπου ο Θεός πρόσφερε το γιο του. Η κορυφογραμμή αυτή έχει τώρα διακοπεί, γιατί περνάει ανάμεσα ο δρόμος που οδηγεί στην πύλη της Δαμασκού. Το τείχος Ιερουσαλήμ πηγαίνει πάνω από αυτήν την κορυφογραμμή και είναι πολύ ψηλός. Πιστεύω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι ο Θεός διάλεξε την τοποθεσία του αλωνιού του Ορνά στο όρος Μοριά, επειδή είναι το μέρος όπου ο Θεός είπε στον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του. Προσβλέποντας στην εποχή των θυσιών, στο ναό και τελικά στη θυσία του αμνού του Θεού που παίρνει την αμαρτία του κόσμου. Ο Ορνά ήταν πολύ γενναιόδωρος. Πρόσφερε την ιδιοκτησία του και το σιτάρι που αλώνιζε, με το οποίο μπορούσε ο Δαβίδ να κάνει ανέμακτη προσφορά. Και επίσης πρόσφερε τα ξύλα και τα βόδια για το ολοκαύτωμα. Τα πρόσφερε όλα στο Δαβίδ. Αλλά ποια ήταν η ανταπόκριση του Δαβίδ? Ο Δαβίδ αρνήθηκε να προσφέρει στο Θεό ολοκαυτώματα που δεν του τύχησαν τίποτε. Πλήρωσε την πραγματική αξία για το αλώνι και τα ολοκαυτώματα. Μετά ο Δαβίδ έκτισε το θυσιαστήριο και πρόσφερε τα ολοκαυτώματα. Η φωτιά από τον ουρανό δείχνει ότι ο Θεός είχε αποδειχθεί την προσφορά του Δαβίδ. Το ξύφος της κρίσης μπήκε ξανά στη θήκη του. Αλλά στο Γολγοθά, αυτό το ξύφος διαπέρασε την πλευρά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όπως είπε κάποιος, μπήκα στην καρδιά του Θεού μέσα από την πληγή μιας ξυφολόγχης. Ο Δαβίδ έχτισε αυτό το θυσιαστήριο στο μέρος όπου θα χτιζόταν ο ναός και πρόσφερε θυσίες. Έτσι γίνεται τόπος θυσίας. Είναι το μέρος όπου ο Θεός συναντιόταν με το λαό του. Τα λοκαυτώματα συμβόλιζαν το πρόσωπο του Χριστού και η ανέμακτη ειρηνική προσφορά συμβόλιζε το γεγονός ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Ο Χριστός έκανε ειρήνη μέσω της θυσίας του στο Σταυρό. Ράντσε με το δικό του αίμα του ελαστήριο για μας. Είναι ο μεγάλος μας αρχιερέας. Αναλύθηκε στον ουρανό και κάθε στα δεξιά του Πατέρα. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό παρά μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Πιστεύω ότι ο Δαβίδ το καταλάβαινε αυτό και πρόσφερε το ολοκαύτωμα και την ειρηνική θυσία στον Θεό. Ας θυμηθούμε ότι είχε πέσει κάποιο θανατικό. Ο Δαβίδ είχε δει τον άγγελο με το σπαθί στο χέρι να είναι στραμμένος προς την Ιερουσαλήμ. Ο Δαβίδ προσφέρει θυσίες στον Θεό και επικαλείται το όνομα του Κυρίου. Τι ήταν αυτό που ζητούσε? Ζητούσε έλεος. Ο Θεός είναι Θεός ελέους, καλοσύνης, αγάπης. Αλλά το ξέρετε ότι ο Θεός δεν μας σώζει με το έλεος του. Ο Θεός δεν μπορεί απλά να είναι μεγαλόκαρδος. Δεν μπορεί να είναι ένας συναισθηματικός ηλικιωμένος. Βλέπετε, υπάρχει μια ποινή που πρέπει να πληρωθεί. Πρέπει να αντιμετωπιστεί η αμαρτία. Ο Θεός είναι επίσης δίκαιος και δεν μπορεί να μας σώσει απλά με το έλεος του και την αγάπη του. Βέβαια, ο Θεός μας αγαπάει και θα κάνει έλεος, αλλά δεν μπορεί να μας σώσει μέσω του έλεους του μόνο και της αγάπης του. Σωζόμαστε με την χάρη μέσω της πίστης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιος έπρεπε να πληρώσει την ποινή για τις αμαρτίες μας. Ο Θεός δεν μπορούσε απλά να ανοίξει την πίσω πόρτα του ουρανού και να μας βάλει μέσα στα κρυφά και στα σκοτεινά. Δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του στην αμαρτία και να μας σώσει. Είμαστε ένοχοι αμαρτωλοί μπροστά στο Θεό και η ποινή της αμαρτίας πρέπει να πληρωθεί. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός που ήρθε να πληρώσει τη δική μας ποινή. Έγινε η ξελαίωσή μας, είναι το δικό μας ηλαστήριο. Γι' αυτό ας ερχόμαστε στην παρουσία του να ζητούμε το ελαιός του, τη χάρη του, με μετάνοια και πίστη στον Σωτήρα. Και με αυτή την πρόσκληση, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.